«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Интеллигентская кухня с ее щирыми размовами про лёсы краины, политичными показками да песнями под гитару – это чисто советская традиция, жанр и форма існавання громадской думки. Сперша з'явилася сама гэтая кухня разом с початком массового жиллёвого будаўніцтва у часы Хрушчова. А пасля уже на тых 6-7 метрах поприсядали до стола и номинальные интеллигенты, головным чином ИТРы, отпущенные со сталинского гулагу, и тыя, яких массово выпускали советские ВНУ. Яны ўсё разумелі, але гаварыць пра гэтае ўсё не было дзе і было небяспечна. З пачаткам брэжнеўскай рэсталінізацыі да іх далучылася інтэлігенцыя творчая, прагнаныя з студэнцкай аўдыторыі паэты і абмежаваныя сцэнічнай цэнзурай тэатралы. У часы тотального контролю над громадской думкой яны знайшли свое подполье на вузеньким пятачку помеж газовой плитой и рукомыйником. Менавіта тут кожны адчуваў сябе адносна вольна і адкрываў душу суразмоўцам. Тут нараджаліся палітычныя аналітыкі і дысідэнты, літаратары і заўтрашнія дэмакратычныя дэпутаты. Але сама кухня, як жанр, сведчыла толькі пра адно – у краіне няма свабоды. С пачаткам перастройкі кухня спакваля апусцела. Яе заўсёднікі перасяліліся на старонкі газет і на сцэны тэатраў, у штабы палітычных партыяў і ў парламент. Інакш кажучы, грамадская думка змяніла жанр свайго існавання, выйшла з падполля, каб сустрэць тую свабоду, пра якую так доўга марыла. У тыя некалькі гадоў зусім не думалася, што гэта не назаўсёды, што неўзабаве ўсё скончыцца і новым постацям грамадскага жыцця, якія з кухонных паспяхова ператварыліся ў публічныя, давядзецца вяртацца на свае 7 метраў. Аднак давялося. Радыё «Свабода», «Вострая брама». Размовы на кухні пра палітыку. Грамадская думка ў Беларусі зноў заціснутая на пятачку паміж газавай плітой і лядоўкай. Дмітр Бартосік – заўсёднік беларускай інтэлігенцкай кухні. У сённяшняй перадачы ён паспрабаваў перакласці кухонныя размовы ў радыйны фармат.
Скажы мне на пачатку 90-х гадоў, што Савецкі Саюз вернецца, што савецкія грамадзяне будуць зноў нараджацца і выхоўвацца ў 21-м стагоддзі, я б палічыў гэта кепскім жартам. Але сёння мяне ўжо не здзіўляюць ні піянеры ў чырвоных гальштуках, ні кагэбісты з дыктафонамі на літаратурных сустрэчах, ні ідэалагічныя работнікі са сваімі палітінфармацыямі на прадпрыемствах. Ужо не дзівяць тыя тэмпы, з якімі беларуская сталіца ператвараецца ў заштатную расейскую тьму таракань. Такім назвам пазайздросціў бы нават Брайтон-Біч. Ресторан «Емеля», гастраном «Рублёвскі», кафе «Руская тройка». Дзівіць хіба што тая мазахісцкая асалода, з якой Беларусь вяртаецца ў свой уласны страх перад усім і ўся. Перад начальствам, перад непадкантрольным словам, нават перад непераадольным часам. Ці не таму цяпер у нас перажывае рэнесанс такі жанр актыўнага адпачынку, як кухонная гутарка пра палітыку. У Усё часцей хочацца павылучаць усе тэлевізары, радыё і магнітафоны. Не хадзіць ні на якія прэм'еры ды прэзентацыі, не зазіраць ні ў якія газеты, а зачыніцца з сябрам на кухні ды ў волю нагутарыцца. Там цяпер найчасцей месца для беларускіх аракулаў і трыбунаў. Аднак са знакамітымі кухнямі 70-х гадоў сённяшнія лучаць хіба толькі савецкія сцягі за вакном. Тэмою размоваў усё часцей становіцца Беларусь, і што характэрна ў любых кампаніях, нават самых далёкіх ад ідэалаў 25 сакавіка. Калі дзе і жыве зараз Беларусь, дык перш за ўсё на нашых кухнях, а не на плошчах. Мае сённяшнія кухонныя суразмоўцы – людзі розныя. Фізік і лірык. Адзін паспяховы навуковец, які часова працуе ў Кембрыджы, другая спявачка. Адзін пераможца міністэрскіх алімпіядаў, другая голас бунтоўнага 96-га. Адзін патрыёт сённяшняй РБ, другая нацыяналістка. Адзін хавае сваё прозвішча для этэру. Імя другой вядомае ўсім. Гэта Кася Камоцкая. Послухаем физика.
Что, по-твоему, заминает посполитому белорусу стать нормальным человеком? В моем увазе национальную нормальность. Заговорить по-своему, свои книжки читать, на свет глядеть не про московский телеэкран. Советская инерция, эти жадания стать истинно русским.
А нема таких белорусов, которые ожидают стать истинно русскими. Я никогда их не бачу. Робили гомосоветикус, ну его амаль что зробили, амаль что по всем Советским Союзе его зробили. Его не доробили только у Прибалтики. Патриотизм проявлялся по-разному у Беларуси, те в Украине, те в Прибалтике. Але он был у всех краинах, то тем ли в ином выглядит. А белорусы, они померковные, больше стиплые, больше разумные, могу сказать так.
Факты. Вот ты сказал, что они разумные. Подмацуй.
Ну, например, вот у осиродку ангельским, вот у Лондоне, мы можем пойти на суполку российскую, там мы будем приняты, как свои. Можем пойти на суполку на какую-то пати украинскую, так само мы там свои. На балтийскую мы там свои. На казахскую мы свои. А пусть российцы пойдут. И они усюды чужие. Те украинцы. Пусть украинцы придут на российскую пати. Там они на них будут глядеть, как на идиотов. Ну, з'явились тут. Хай идут на свою. Вот, а белорусы могут пойти на любую. Может, кто-то их это называет. Ой, я не маю их ничего национального. Есть. Але это у другой форме. Это у разной форме. Это великое отрознение от других народов. Национализм и патриотизм у нас такие добрые. Он такие внутренние. И он не агрессивный, не.
У гэтым месцы наша размова на дваіх перапыняецца, і ў яе ўступае трэцяя ўдзельніца Кася Камоцкая.
Скажы, якія пачуцці ў цябе выклікаюць праявы рускасці ў беларусаў? Ну, я маю на ўвазе ўсе гэтыя кавярні, Ермак, руская тройка. Калі чытаеш інтэрв'ю якіх-небудзь нашых гімнастык, то от в Атланце гучыць Кіркоров, голас родзіны і гэтак далей. Вот якія пачуцці ў цябе гэта выклікае? У мяне раздражненне і нейкае азлабленне. І я пачынаю так псіхаваць.
Ну гэта ты як рускі псіхуеш, таму што да Расіі это не мае ніякага дачынення. Ні Ермакі, рэстарацыі, ні Кіркоравы. Гэта мае дачыненне да нашай вялікай сацыялістычнай розіны Савецкага Саюза і да таго, што мы жывём зараз в умовах, якіх культывуецца, творыцца ў Расіі, а НАТО асамліваецца з Савецкім Саюзам. Всё лічыцца сваім. Ну, ясна, што гэта раздражняе, але я не магу сказаць, што гэта азлабляе, таму што я разумею карані гэтага працэсу і тут трэба не злавацца, а штосьці мяняць.
Что, на твою думку, заминая посполитому белорусу стать нормальным? Я имею в виду нормальным у национальном плане.
Я думаю, что заминая у первую чергу ментальность не высовываться. Бо у кожному человеку, який живе зараз у Беларуси и прожил гэтый час незалежности, хай такой кволы или незалежности, все ж таки існуе белорусский патриотизм, я в этом упэўнены. Но заменяю только ожидание не высовываться. Может быть, я идеализую гэтую ситуацию, но мне падаецца, что той час, калі трэба быть русским для того, каб зрабіць кар'еру, альбо там для того, каб застаться в городе, ён прайшоў. Трэба просто не высовываться. Гэта агульны лозунг нашага часу. Ты хочаш рабіць бізнес, не высовывайся, нікому не показывай, ты хочаш хочаш там працаваць дзесьці сумленна, ні ў якім выпадку не высоўвай, не паказвайся.
Наш герой-навуковец адчуў любоў да радзімы менавіта ў Ангельшчыне, якая, з ягоных словаў, вельмі шмат у чым прайграе Беларусі.
Ангельцы ў чым-небудзь падобныя да беларусаў? На што мы больш за ўсё тут наракаем? На хамства. Тут, у Беларусі, мы перш за ўсё наракаем на хамства, на адсутнасць нармальнага сэрвісу.
У Ангельшчыне хамства не менш. С таким выразом на твары. Як будто ты покрыўдзіў каго, тебе падаюць порой твой заказ в ресторации. Не заўсёды там так все добра, як гэта малюецца.
У чым гэта выражаецца? Так само ёсць такія страшныя раёны, куды лепш не заходзіць.
Там ёсць такія раёны, куды не трэба заходзіць наогул ніколі. У нас таких нема.
Знаеш, на увазе раёны, дзе жывуць каляровыя?
Не-не-не, там даволі бяспечна. Але вось, напрыклад, у раёнах, дзе жывуць пралетарыі, канешне, туды лепш не савацца. У такіх гарадах, як Бірмінгем, Ліверпуль, Манчэстэр, гэта пол-Ангельшчыны, ёсць месцы, дзе проста небяспечна хадзіць ноччу. Ёсць такія месцы, дзе верагоднасць таго, што можна атрымаць, амаль што 100%.
Калі параўнаць нашу моладзь і іхнюю моладзь, не моладзь Кембриджа і не моладзь, якая вучыцца ў БГУ, а моладзь менавіта вось такіх раёнаў.
Аднолькавая моладзь. Інтарэсы тыя ж самыя. Тыя ж самыя адносіны да жыцця. Кніг не чытаюць ні ў нас, ні там. Па тэлебачанню там тое ж самае вельмі немудрагелістыя шоу, даволі рэфлекторныя такія рэчы, якія базіруюцца на вельмі простых эмоцыях, намнога менш моладзі ўжывае наркотыкі ў Беларусі, чым той ж самай Ангельшчыне. Мы зараз у стане, які яны мелі ў гадах 40-х, 50-х, калі ўсё гэта толькі пачыналася.
Радыё «Свабода», «Вострая брама». Размовы на кухні пра палітыку. Грамадская думка ў Беларусі зноў заціснутая на пятачку паміж газавай плітой і лядоўкай.
Працягвае Кася Камоцкая.
Твой патрыятызм ад Караткевіча, ад песняроў, ад убачанага бел-чырвона-белага сцяга. Не памятаеш?
Мой патрыятызм – это ад жадання самасцвердзіцца ў свеце. Я хацела быць сабой і сабой заставацца. Якраз такі быць беларускай – гэта был самы яскравы, самы просты шлях застацца сабой.
Які, на жаль, не даходзіць да большасці насельнікаў нашай краіны. Ці ім просто не хочацца самасцвердзіцца?
Ну, я думаю, якраз такі просто не хочацца самасцвердзіцца. Може быць, просто яны не маюць для гэта ўнутрэнніх нейкіх матываў, ўнутрэнніх нейкіх памкненняў. А може быць, так, правда, зручнее і лепей у рэштары, што кожнага ёсць і сям'я, і нейкія абавязкі перад роднымі.
А ў чым, на твою думку, галоўная праблема беларусаў? Моўная праблема, сацыяльная праблема, эканамічная праблема?
Першая праблема – это якраз такі разабрацца на сённяшні дзень з тым, які выбар хоча зрабіць нацыя і краіна, і за кім, ці куды яна хоча ісці. Ці хоча рабіць еўрапейскі выбар і лічыць сябе еўрапейскай нацыя, еўрапейскай краіна, ці хоча яна невядома дзе быць. Вот якраз такі ні краіна трэцяга света, ні афрыканская, ні азіатская, ніякая. Ну, мне падаецца, што вот это самая асноўная праблема беларусаў.
Вот як ты думаеш, калі правесці такі эксперымент, вывесці палову Беларусі за межы Беларусі на пару гадоў, мацней бы сталі радзіму любіць, ці не?
Ну, я думаю, хаця б проста ўсвядомілі, што ёсць радзіма, это першае. Это ўжо немала. Вось. А па-другое, глядзячы, куды вывезлі.
А ось чаго табе, як спажыўцу беларускай культуры, больш за ўсё не хапае?
Ну, гэта, канешне, ёсць у мяне такое пачуццё, яно вельмі выразнае. Не хапае нам нацыянальнага героя, нацыянальнага гістарычнага героя, патрыятызм беларусаў. Можа падняць добрая кніжка пра нацыянальнага беларускага героя. Напрыклад, тыя ж самыя падзеі 13-годовой войны, вот то, что адлюстравано у невядомой войне с Ахановичем. Ну, кто его зараз ведает в Беларуси, например, про Храдзевилов, Тисапехов, ну, ведает, что такие были. А вот что они робили, никто не ведает. Ну, кто вот читал какую книжку про того же самого Миколая Радзивилла Черного? Никто не ведает, кто он такой. В время узкое коло, кто прочитал вельми стиплую информацию об этой персоне, якая рулила Европой в той час. Той же самый фаворит Пикуля не будет стоить ничего в сравнении с доброй книжкой про того же самого Радзивилла.
Чего тебе не хапает? Якого жанру, яких творов у неким певным жанре, чего тебе не хапает, як споживцу белорусской культуры?
Я бы не зацикливалась на жанрах, бо погоня за новыми жанрами – это не самый лепший шлях. Вот нема у нас хоку, будут хоку, нема у нас там кардебалета, будет кардебалет, или нема там… Справа не в гэтым. Мне не хапает культурной просторы. Мне не хапает сродков массовой информации, мне не хапает радио, мне не хапает телевизии, мне не хапает театра. Мне не хапает вот как раз таки там, где гэтые жанры могут до меня дойти, тех вот установок, про какие они до меня могут дойти. А коли будут гэтые установы, и жанра будет кольки за угодно, и творов будет.
А что может поднять белорусский патриотизм?
Поднять белорусский патриотизм может белорусская телевизия, в якой будет все. Супрать лома, кажется, нет приема. Так вот, супрать телевизии, покуль еще не вынышли ни водного иншего сродку формования громадской думки. А створение патриотизма, формование патриотизма, так само формование громадской думки. 90% перемоги Ющенки в Украине – это праца Пятого канала. И треба про это памятать. Покуль у нас нема электронных СМИ, ничто не будет формовать.
Что будет с белорусской мовой, вот, хотя бы вот в ближайшей перспективе?
Коли хоть трошечку ведать белорусскую историю, то нема никаких подставок быть пессимистом в дочинении до этого питания. Во всяким выпадку, коли там кажут, что ой, уменьшается колька школ, згодно уменьшается, але возрастает колькость людей, которые разбавляют этой мовой не по школьной программе, по внутренним переконаниям, готовы за эту мову выйти на этой улице и биться с этими головорезами самапу. Тому я не ведаю, что истотнее. И не хотелось бы нам отказать, что истотнее.
Беларусь еще прославится, дякуючи не только Чернобылю и Лукашенку, але и... Вот тут я хотел, как вы протягнули фразу.
Основное, что есть в Беларуси, это люди. И чем прославится Беларусь? Она прославится добрыми отношениями до всех. И она завсюду славилась этим. И зараз она этим славится. Это основное, что та валюта, якая завсюды была, есть и будет в Беларуси. Мы прославимся перш по все людьми. Добрым подыходом до всякого человека.
Чего нам чекать от Нового года в плане национального будовництва? Ти национального разбурения?
Нема белорусскости, але зараз гэты вакуум треба, каб хтось запомнил. Нельга, каб его запомнили такие экстремистские формы. Бо экстремистские формы завсюды на Беларуси не проживаются. У Беларуси цікавыя адносіны до улады. Улады заўсёды паважаюцца. І зараз такі момант, што можа в наступным годзе улада зробіць штосьці для большага развіцця беларускай культуры. Гэта толькі будзе на карысць гэтай жа самай уладзе.
Што нас выратуе? Только не кажи, что это будет прыгажость.
Вырутая думка, альбо жадание думать. Бо все ж таки, не глядишь на весь страх, человек на вот стане страху мусит попробовать задуматься. И я думаю, что не треба так все ж таки драматизовать ситуацию. Треба набираться сил и знов таки идти наперед.
Радио «Свобода. Вострая брама». Размовы на кухні про палітыку. Грамадская думка ў Беларусі зноў заціснутая на пятачку паміж газавай плітой і лядоўкай. назіраючи сёння за новым жыццём інтэлігенцкай кухні, я згадваю крыху ранейшае дыскусійнае пытанне. А ці не падманваем мы сябе, гаворачы, што ў Беларусі зноў запаноўвае таталітарны лад, што няма свабоды. Можа быць, усё не так, і гэта мы чагосьці не разумеем, неяк не так уяўляем сабе свабоду і дэмакратыю. Інакш, чаму наша крытыка так радыкальна разыходзіцца з задаволеным успрыманнем сённяшняга жыцця ці не большасцю нашых суграмадзянаў? Яны цешацца мноствам магчымасцяў, зусім немагчымых у ранейшым жыцці, напрыклад, купіць аўтамабіль ці выехаць за мяжу. Іх вясковыя бацькі рэгулярна атрымліваюць пенсіі, пры тым, што не адчуваюць на сабе калгаснага прыгнёту. У краіне стабільнасць і, нават кажуць, эканамічны рост. Чыстыя вуліцы. Урэшце, нам лепей такі таталітарызм, чым нешта іншае. Мне згадалася, як летась у восені мы ехалі з калегам дзесьці ў Маладачанскім раёне. Цудоўнае надвор'е, прыгажэнныя краявіды і паўз дарогу кошыкі з грыбамі. Надта грыбны быў год. Мой калега, вядомы іраніст, заўважыў. І чаго ўсе яны наракаюць на гэтага Лукашэнку? Паглядзі, колькі грыбоў у лесе. Іронія ў тым, што Лукашэнка да грыбоў мае такое самае дачыненне, як да пенсіяў і эканамічнага росту. Нашмат большы той рост з пенсіямі ў краінах-суседках, дзе ніякага Лукашэнкі няма. Але галоўнае, што паспаліты жыхар суседняй краіны яшчэ і сам кантралюе сваю сітуацыю і ўплывае на яе. Гэта значыць, што ён уплывае на будучыню і пакіне сваім дзецям ды ўнукам прагназаваны свет і рэальна лепшае жыццё, а не ўспамін пра сваю эўфарыю ад той міскі поліўкі, за якую ён аддаў правіцелю будучыню ўласных нашчадкаў, якіх непазбежна чакае крах аўтарытарнага рэжыму. Толькі ў нас пра гэта не пішуць і на БТ не гавораць. А калі гавораць, дык зноў на інтэлігенцкай кухні. Бо там не толькі гавораць, а яшчэ і думаюць. Кася Камоцкая так і сказала, нас выратуе жаданне думаць. Нават калі адзінае месца, што засталося для вольнага выказвання думак, гэта твая ўласная кухня.